Eta jakin eta atzotik hasi eta adinekoen egoitzetako bisitak eta esarren atraldiak eta ba mugatuek direla erran daiteke gainera bisitak debekatuek eta bar. Bueno, ez baditu gauzak ongi erraten, telefonoaren bestaldean dugun gure lagunak Leire Ardantzak, hau da, berako San Jose Xarretxeko animatzaile soziokulturalak zuzenduko dazkit. Ez tala Leire, egunon.
Egunon, bai.
Bisitak debekatuek aste honetan, atzopatu zen indarrian arau berri horren ondorioz, edo nola, edo baditu salbuespen batzuk legiak edo, zer ikusten?
Egia da, astelenean iritsi zitzaigula Nafar gobernutikan idatzi bat, enon zentro sanitario guztiak Nafarroakoak itxiko ziren, bi asketarako izanen da itxialdia, eta ezingo dituzte ez ateraldiak egin, ez barruko bisitarik jaso.
Eta ondorioz, ba orduen hortzen egon beharko dutela bertako xarrak, ezta?
Hori da. Eszepzio batzuk ere agertzen direla badakigu, iztugu izan denbora askorikan begiratzeko nola egingo ditugun beharrezko baditugu, baina adibidez bizitzaren azken momentuan bazaude edo egoera sozioemozionala ongi ez badago edo, bueno, eszepzio batzuk egin daitezkela erran digute. Baina, bueno, guztia begiratu beharko zen, adibidez azken hori, nork ez dauka orain behar emozionala, ez?
Orain, eta aspaldizko hilabetetan segurazkire ez dala.
Hori da, hori da.
Bai, baina naiz eta orain azkeneko denboraldi honetan, igual pixko bat normaltasunara bueltatu zen, ez da familien bisitak hartzen altzin ozen, kanpora atratzen altzineten, eta bar nola izan dire.
Guk jasotzen genuen, bueno, hemen gure gerenta maia jasotzen zituen baremo batzuk genituen, franja batzuk ziren, berdea, gorria edo naranja, beran ekiz kutsakortasun mailagatikan beraitako franja batean ginen, esateko dago lehengo astean berdean ginela eta ja gure egoitzako bizilagunak guk daukagun segurtasun eremutikan kanpora atera altziela edo zintokitara, gobeti gomendatzen diogu ostatutara, dendetara eta jendea dagoen tokietara ez joatia, baina oso gustora eta posik egondu dire eta orain berriz kontrako berri eman diegu.
Hore berriz, itxialdian, 15 egunetarako, eh?
Hori da, bai, momentu zola izanen da.
Bai.
Iada guk sarretxean, udalarekin batera, prestatua genuen, gure sarretxeak daukan eremua, jardina, edo inguru hori nahiko txikia zela, eta udalak bere lur batzuk eman azizkigun, eta dena zinta batez jarria geneukan, eta toki hori ere bazukaten gure bizitagunek eta beraien familiak bisitako regina izateko. Baina orain horre dezingo dire izan.
Aski ongi antolatua.
Bai,
baina
alden noben.
Bai, alde noben, orain arte. Orain 15 egun hauetan ba gauzak aldatu dira. Nola zaudete, berzegize, hor uste dut nahiko sasoian
bueno,
egontzatela?
Guk ez dugu inolako kasurik izan. Daki gauzak ongi egin ditugulako edo suerte aguralde izan dugulako edo
bi gauzak
edo bi gauzak
bai.
Eta baina egia da pues gehiengoa nekatua dagola, nik uste zera hemengo gauza bakarra kalean ere gertatzen dela, luze egiten ari zaigula denikeri eta denok nahiko genuen hori egun bat noiz bukatuko dau egun hori jakin nahiko genuela. Baina, pues, momentuz, ikasi beharko dugu honekin bizitzen, eta posaldugu nobekin eramaten. Saiatzen gara gure bizilagunak telebista berriak erosi ditugu, sala ezberdinak antolatu, espazio ezberdinak izateko, gainera euriarekin orain gauzak pixka bat zarretxeetan nahiko gaizki joaten dire espazio kontuarekin, orduan ez da izaten oso erresa, baina bueno. Aldugun guztira, saiatzen gara.
Ba, nekea aipatu duzu. Egitan egoera honek nekea sortzen duelako.
Guk esaten dugu, ez dugula izan kasurikan eta nekatua gaudela.
Bai, ba, pentsa inbat eta inbat lekutan, ez da? Nola
hori da.
Nola goren dire?
Azkenean tentsioa da, azkenean maskaria batekin lan egitea da. Azkenean Leire gure gana gimnasia bat hartzen da etortzen denean eta eskuan paper bat ekartzen duenean ze notizie ekarriko du oraingoan, itxiko gaituzte, ezingo ditugu berriz ikusi. gauza horiek.
Bai, tentsioi bada eta urdirotasun puntu handia.
Bai, eta laguntza gutxi.
Ta
hori ere erran beharra dago.
Nondik jaso beharko zenukete laguntza, Leire?
Hasiera, zu ikusten baduzu guk zaharretxeak lehenago nola funtzionatzen zuen, ez? Adibidez bere funtzionamentua zen egunero bakoitzak bere lanak zituen, zu tekniko zaren moduan, bakoitzak bere lanak zituen, eta orain tekniko askok bere lana utzi behar izan dugu ia alde batera guztiz, bisita horieri atenditzeko. Uh-huh. Orain beharrezkoa direlako gainera.
Bisitak.
Eta bisitak ez dire ordu bat hartu, da ordu bat hartu bere familiak ikusi nahiko zuen bezalako arroparekin jantzi, goxo izan daukaten ordu bakar hori. Uh-huh. Eta orduan guzti hori egiteko hori ere asko lusatu da, eta idazkaritzatik ere egunero protokoloak irakurtzeko lan hori, ez? Eta iritziak taldean hartzeko, eta ez da, rexe, lana goitu da, eta langilego berdina gaude.
Ba, lan taldea alda, haunditu beharko, ba, hoixen zuen eskaera.
Norbaitek aditzia, ber.
Ba, pentsa, ba, osasun etxetan, osasun bidean, eta zuek zuen atok denean,
eskasi.
Izugarri da, eskasie, eta eta bitartean egunerokoarekin ez egitu behar egunerokoari eutxe behar xarrak hor daudelako. Eta
claro.
Beraiekalik eta arreta hoberena merezi dutelako.
Hori da, hori da.
Zen bat dituzu, Esan
Berrogei Jose? Berrogei ditugu.
Bai. Eta egoera desberdinan berrogei hoie batzuk sasoian, bertziak ezain bertze, bertziak patxaltxago.
Batzukia ez dire konturatzen ez dute behar hori norbait etortzerena, baina beste batzuk hiru aldiz gehiago dute, karo, nola konturatzen diren gauzataz, oso ezberdin daude bai.
Mm. Zuen animoak nola daude langilearenak errandu zuen ekatuek eta egoera honek, bai, zen bazarete guztira hor, berrogei xar?
Berrogei zar, esaten baizut, plantillan 23 langile gara, baina bueno, hori dena da, oporralditan, sukaldariak, pues, goiz batean adibidez 8 bat edo 10 bat sukaldaria, administraria, fisio dena kontatuta, Bai.
Eta gehitu beharko litzateke gauzak hobeki egiteko.
Bai.
Bueno, saiatzen zate alik eta hobekin iten eguneroko zuen
lan hori.
Bueno, ba, berria hortxetik heldu da, orduen, ez adinikoen egoitzetako bisitak, eta
bai, adibidez ere, Nafar gobernutikan ere, segurazki beste zarretxe batzutara ere, berria agertu zen, iraian hasieran PCR batzuk egin bat zituztela, eta pues, bizilagunak eta senideak ere, abandonatuak sentitu dire piskotalde horretatik, berai erietzaiela ere begiratu. Bueno, guk lasaitza zaiatu gara, guk ez dugun bitartean, zuek ez duzuen seinale izanen da.
Hori, ez hartu eta ez eman horrezta.
Hori da, baina gaur justo orain 10ak aldera PCR-ak egingo dizkiegu denek eri, eta ia bernola teitzen zaigun.
Xar guzi ere, orduen.
Xar guztiek eri.
Hori antolatzen ari zate ere, hortarako.
Hori antolatzen ari gara, hori da.
Bai, eta kasu honetan, ba, zuek zegoinek egin duzu edo kanpotik heldu da erizainen bat, medikoa edo?
Hiru erizain etorriko dizaizkigu, gehiguk daukagun erizaina.
Hmm. Eta protokolo guztie betez, distantzia maskarillak bihar diren neurri eta patuak, aurpeia, ba,
dena.
Ia zer moduz ateratzen dena.
Ia sorte dugun berriz ere.
Bai, Leire, suerte edarra duzu gauzak ongi, egin dituzunaren seinale, do suerte apitzen bat ere izan daz, behar badazuen alde, baina seguro nago alde horretatik, ba, langile bezala, arduradun bezala, ba, satisfazio izugarri izaten dela, ez?
Bai, guk, lehenengo momentuan hartu genitun aldaketak ikaragarriak izan ziren, beldurra ere bazegolako ere, nik uste orain beldur hori pixko jaisten dela, ja, egunerokoan, baina bai, hasieran zapatak eta dena kanpoan usten genituen, aldageletara justokoak sartzen ginen, gozaltzera, bizilagunekin etzegon jamusurik, etzegon gauza zaiak ere badire horiek, eta bueno.
Ba, zen olako urruntze soziala familiekin eta lagun eta herritar eta gainerakoekin, baina berbada hori biharrezkoa bete egin duzue eta bain oso neurri zorrotzak hartu zinetuztela.
Bai.
Eta Hola Joanena, hola segitu beharko dugu, eta honekin zuk erran duzun bezala, ba, honekin bizitzen ikasi beharko dugu, ba, zoritxarri zala da. Baina tarteka egiten dituzuelako pozgarriek diren ekitaldi batzuk ere. Hoi ere jakin genuen atzo gure berako berri emalia kontatzen zakun, ez? Holako agur beresi bat eta opari eta alako besta edo seinale pitxe batekin despeitu dituzuela hainbat urtetan zuen lankideak eta lagunak izan diren monjak edo nola izan da hori, Leire?
Hori da, ba, gu baditugu hemen momentu honetan gelditzen dizkigu bost monja, hijas de la caridad direnak, eta hauek ez hauek, baina bueno, beraien aurrerakoak 1831-tik daude beran. Eta momentuan bost gelditzen dire, eta uda aldera, irai aldera, iritsi zitzaien karta bat, ja ez daudela beraientzako ordezkaririk, ez dagoela jende gazterik, eta orduan hemendik joan beharko zutela momentu batetik bestera. Eta orduan, ba, erabakia nik neukartu nuen, eta iruditu zitzaidan hainbeste urteko lana eginta gero, lana eserren truke. Eta nien aiz beratarra, baina beratar guztiek badakite lan asko egin dutela, behar izan denean aurdunaldietan lagundu, behar izan denean endizioa jarri, eta gero ja sarretxean egondu direnean, adibidez bietako bik badute iaia 80 urte, eta jarraitzen dute inurriak bezala egunero lanean, eta orduan ba, zehorbait berezia behartzutela nahiz eta egorariko berena ez izan. Eta gure zarretxeko jardinean, ba, osa txiki bat egin nahi izan genuen, baina ba, genekigun herriko jende batzu parte hartu nahiko zutela, orduan gehiegi ez genuen zabaldu, pues, orain distantziakin eta pandemia honekin eta ora ezin zelako jende gehiegi etorri, eta Beñardo Barredok Jota Navarra bat kantatu ziren bakoitzari, eta gero txistulariak Agur Jauna ere kantatu zien. Eta, bueno, opari batzuk jaso zituzten, errosario batzuk, eta kuadro batean jarrita beraien jota, eta luntz berezitxo bat egin genuen. Gutienez, zerbait buruan joan daitezela, edo zerbait bihotzean joan daitezela konten eskertu nahi zen ditugulako. Eta lana egin dutena ikaragarria eta beldurra. Askotan ezaten den bezala, erlijiosoak ez diren horiek, ez monjak joaten nahi dugu, monja joaten nahi dugu, baina orain ikusiko dugu zenbateko lan egiten zuten. Bai, hemen bizita bai. Bat erizaina izanik.
Eta orai hortik atera behar dute, Leire?
Aterako dire azaroak 4an.
Utzi egin behar dute?
Utzi egingo dute, eta ez dakite beraiek nora joanen diren. Ustetan, bi nagusienak, 80 urte dituzten adineko bi hoiek, uste dituzte ja erretiro bezala Nafarroko Iruñera joanen direla, baina besteak ez dakien nora bialduko dituzten.
Goititik aginduko diete.
Bai.
Eta zuek?
Bai, zaribidez, nagusietako biek beratarra dire. Orduan guk erraten genien, eta zuek ezin zarete hemen gurekin xar bezala gelditu. Eta erraten zuten ez ezin dela horrela.
Ja, ba, neko gogorra hori ere ulertzeko zaila ere ez dela, baina
bai.
Kongregazio bakoitzak ezen olako bideak eta aginduak dituen, eta, bueno, beraiei joan marko dute gaixoak, eh?
Bai.
Hainbat ez
zenbat daude orain.
Bai, ez.
Bai, ikusi baduzu zenbat txipitxa pantaola gartu da, zenbat urte ez, egondu diren hemen, batzuk 20 urte egondu dire, beste batzuk 10 urte, batzuk oso inplikatuak herriko jendearekin, eta nik uste ja herri min hori ere hartua zeukatela, eta beran jendea oso irekia da hortarako, laguntzeko, eta batzuk isilik daude, baina isiltasun horretan unkitua daudelako. Bai.
Eta nola bizitu zuten, ba egun hori?
Oso kontent.
Bai, unkituak bai. Eta kontent eta estimatuak.
Bai.
Baina beren bihotzean eta buruan segurazkide hori izanen dut azaroaren lau egun hori, fetxa hori,
bai.
Eta hortik atera bihar eta azkeneko urtetan beren etxe hori izan da. Berako bai. San Jose Sarretxea zuekin batera.
Ba, bero beraiek erraten den bezala ja adinare, zenbat eta adin gehiago duzun, ez dela erraixa, beste toki batera horren erraixa oitzea, baina bueno.
Bueno, Boixen, ba,
bueno, eskerrik asko.
Zorionak, monja guztiei zorionak, zuei berako berrogei, xarrei, zuei oita iru langile, orei PCR-ak eginen dituzue zenolako emaitzak ateratzen diren. Seguro gaude alik eta goxuen, eguna, alik eta goxuen pasatzeko indar guztiak eta egin alguziek eginen dituzula langile guztiek zuzeon ere, hola, animatzele soziokulturala zara hor. Zenbat urte, ja? Urte hauniz badire?
Amabost urte.
Bai, amabost urte beran, xarretxean, askiongi zagutuko dituzugu bertakoak,
bai, bai, bai.
Eta etxea bera xoko guztiak eta askiongi zagutuko dituzule.
Bai, bai, bai.
Eta orai egun normal bat, eta zuri dagokion alorretan, hainbat eta hainbat egin behar erranduzu bazterrian utzi behar izan dituzula, zeren lehentasunak markatu behar dituzula etxe horretan. Baina egun bat, normal bat, xar bat entzat, ongi dagoen xar bat entzat, nolako izaten da, Leire, nola pasatzen du eguna?
Erraten duzu pandemia gara jonekin edo, a be?
Biek, albalin meda.
Biek. Bai. Mira, adibidez, eguraldia ere lagun izan behar dugu, eh?
Bai.
Batzutan.
Bai.
Baina adibidez, goizetar beti izaten dute, orientatzeko pixko bat, kanpoko notiziak aditzen dituzte, gero gimnasia bat egiten zaie, eta hortikan aurrera ja talde modura hartzen ditugu, taldeak dituen beharraren arabera, orduan. Izan dezake talde bat, ez duena beharra inbertzekoa kalera teitzeko, igual ez delako inbertze konturatzen edo obietan da ez dulako inbertze disfrutatzen, baina behar ditu beste behar batzuk, hori igual terapeuta okupazionalak hartze ditu. Uh-huh. Fisioa, behar ditu beste batzuk, errehabilitazio egin behar dutenak. Eta nik, uh-huh, zaiatzen naiz, egoera honekin, naiz eta bisita bat jaso izan duten orain arte, uh-huh, nik bertze bi kale irtera egiten.
Uh-huh.
Eta orduan manuen voluntario talde txiki bat, irukoa, beti berdina. Eta hiru hoiekin ateritzen nintzen, paseo txiki bat egiten genuen beti berdina, oliotara, oliokeri jaten ematera, eta, bueno, tarte horretan abestu egiten dugu, edo orain pues, berrea gertatu dela animaliena, edo uh-huh, juak daudela, edo gai batzu eta solastu dugu, eta beraia iruditzen zaie izan dituztela ja astean hiru bizita.
Ja. Yeah.
Klaus, voluntariok ere asko maite dituzte, beraientzako etortzen dire, orduan hori ere oso polita izaten da, eta gero pues, eskulanak izaten baituzte, edo bueno, gutxi gora bera goiza hor pasatzen dute, bakoitza talde batean uh-huh, gustoko gauzak egiten.
Uh-huh.
Eta gero bazkaltzeko ordua iristen zaie, bueno, asko siestara joaten dire, edo bueno, irakurtzen gelditzen dire. Eta gero, arratsaldetan, ni jornada murriztuak inago, orduan ez naiz egoten, baina terapeuta okupazionala daten da, hiru aldiz astean, baina ja talde modura hartzen ditu denak.
Mm-hmm.
Eta orduan egiten ditu, ba, pixka popurri bat bezala denetariko ariketa eta jolasekin.
Eta hola pasatzen da, ongi daudenean.
Ostiraletik, astelenetik bai. Ostiraleerako bai. Astea, bai.
Bai. Asteburuan, ba, lasaiak.
Asteburuan, larun bat goizetan izaten dute psikologa bat, fiska bat egiten duela denetarik, eh? Gimnasia, eta egiten du, nahizta gero sesio partikularretan hartu, gimnasia bat eta periodikoa leitu ere hori egiten du. Denak elkarrekin egoten dire momentu hori mantentzen dugu.
Azkiongi, Leire, hola pasatuko duzu, baina orain neurri zorrotzagoekin. Kanpora ezin atrata bisitak ezin jasoz.
Bai.
Bueno, ja amabostegun hauek abudo pasatzen diren eta gauzak aldatzen diren ere. Eta bertze agindu batzuk eta bertze askatasun edo ote dugun, bertze libertade bat.
Bai, azkenean guzti hori irekitzen bada, beraien aurpegiak, den hartzen dute hobekigo, edo zer gauza pasatuta, dena joakira hobekigo. Familiaren beharra da izugarria.
Bartu bezarka da goxo-goxo bat.
Eta gainera, esango nuke ez dela bakarrik xarrek behar dutena, eh? Denek behar dutena. Beren familik ere beharra dute. Osea da, elkarrekiko ez behar bat, ez? Batzutan, igual zenidea ja dago momentu batean ez dena ja deustasko enturatzen, baina bere familia behar du bere ikustea. Orduan da, denen beharra da.
Bueno, ja hori bai. Gauzatzen den, Leire.
Bai, bai. Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri eta behar bada, entzina gore, berriz, emanen dugu gure itxuliska, berako vale. San Jose Xarretxetik.
Ateak irekiak.
Mille, mille esker, Leire.
Zueri, muxu bat.
Bai, bertze bat zuei, denetan,
bai.
Agur.
Agur.